Бу көннәрдә Казанда бүтән Россия татар имамнары җыены узды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген җыенны ачу тантанасында Россия имамнарын бердәмлеккән. Баш мөфти Тәлгать Таҗетдин җыенны тема ягыннан киңәйтергә, ә Чуашстан Республикасы һәм Мәскәү өлкәсе мөфти Альберт Карганов татар мөселманнарына җирле мәхәлләләрдә нәтиҗәле эш алып барырга чакырды. Җыенны безнең Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов күзәтә.
16 июньдә Камал театрында Муллалар имамнар форумының пленар утырышы узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, баш мөфти, Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгать Таҗетдин, Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альберт Карганов, Татарстан мөфтие Илдус Фәиз, мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров һәм төбәкләрдән килгән дәрәҗәле имамнар чыгыш ясады. Имамнар җыенында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сүзне гадәттәгечә кыска тотты. Шулай да берничә мөһим әйбергә тукталып үтте. Ул да булса мөселман инфраструктурасын төзергә, дини мәгариф системасын камилләштерергә, интернетта позицияларны ныгытырга кирәк.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле форумда катнашучылар, кадерле милләттәшләр. Сезгә чын күңелдән кунакчыл Татарстан җирендә сәлам белдерәм. Узган елны форумда без очрашуларыбызны дәйле түстә уздырырга килешкән идек, һәм бүген сезнең белән кабат очрашуыма мин бик шат. Алдагы форумда дин әһелләре, милли мәдәни оешмаларны, хөкүмәт органнарын борчыган проблемалар күтәрелде. Ел дәвамында аларны күбесе хәл ителде. Бу форумда да мөселманнарның һәм татар милләте алдында торган проблемалар өйрәнелде. Бүген без шуны ачык аңларга тиеш. Рухыбызны, милли аңымызны, мәдәният һәм телебезне уртак тырышлык белән генә саклап кала һәм үстерә алабыз. Милләт язмышы турында сөйләгәндә без һәрвакыт динне дә истә тотабыз. Ислам халкыбызны берләштерә тора. Хөрмәтле форум кунаклары, без татар мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен исламга нигезләнеп формалаштырырга кирәк. Исламның тырышлык һәм именлек дине икәнен истән чыгармыйк. Менә безнең чакыру белән килдегез, Алла теләсә менә Болгарга да бергә барабыз. Шуңа күрә ел саен шулай итеп җыелабыз, бөтен мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәбез, нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк, юлын эзләп табабыз һәм менә бергә булырга кирәк. Без бергә булсак көчле булабыз. Рәхмәт сезгә.
Дип чыгыш ясады бөтен Русия имамнар жиынында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Чыгышыннан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер имамнарга бүләкләр тапшырды. Президентның рәхмәт хаты Уфаның Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галләмовка, Коми өлкәсе мөфтие Венер Гаязовка, Ульян өлкәсе мөфтие Сәүбән Сөләймановка һәм күренекле дин әхеле Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альберт Каргановка бирелде. Татар имамнары жиынында Рөстәм Миңнехановтан соң сүз мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдингә бирелде.
Татар халкы дөньяның төрле почмакларына сибелеп яшәсә дә, аның төп мәркәзе, аның иң кыйммәтле булган дине бар икәнлеге һәм ул динне кабул иткән урыны бар. Ул урынны яңадан торгызу хезмәтләре алып барыла. Бу урында без бердәмлеккә, берлеккә, милләтебезне саклауга, үзебезнең өлешебезне кертәбез дип, барыбыз да берлектә катнашабыз. Һәм менә бу залда утыручылар арасында безнең ватаныбызның Калининград өлкәсе, Архангельский, Мурманск ягыннан алып, көньяктагы Сочи шәһәрендәге мәхәлләләребез, һәм шулай ук Камчатка, Владивосток якларына хәтле җәелгән мәхәлләләребездән имамнарыбыз, дин хәлимнәребез килде. Алар безнең милләтебезгә, алар безнең динебезгә гадел хезмәт кылучылар. Алар үзләренең әдәп, әхлак тәрбиясе белән, үзләренең интеллектуаль культура табигаты белән башка халыкларга, башка диннәргә безнең милләтебезне таныталар. Бу хезмәтләре өчен барча имамнарыбызга һәм татар милләтенең киләчәген кайгыртып, бөтен күшен куеп хезмәт иткән киң җәмәгатьчелегебезгә шулай ук рәхмәтебезне белдерергә тиеш.
Дидер Ауи Хазрат Гайнеттин. Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин фикеренчә, имамнар җыены ел саен милли тормыш һәм дин дип аталмаска тиеш. Аның тематикасы үзгәреп торырга, җыен карарлары һәр төбәккә, һәр мәхәлләгә барып җитәргә тиеш.
Бу җыенчыбыз икенче җыеныш. Һәм үткән елда форумда дәвамлы булуны, хәйерле булуны да Татарстан хөкүмәте үзенең үстенә алды. Татарстан хөкүмәте дә алмаса, тагы кем алсын? Бөтен илебезгә шешелгән милләт турында кем кайгырсын? Ләкин бу эштә бөтенебез бердәм булу тиешсез, тиешле. Карый торган булсак, милли тормыш белән дин арасындагы аерма шактый зур. Шактый зур. Менә хәзер генә. Кул чабабыз. Ә үзебез мәчетләр ачкан вакытта халык кайтабыз. Чабыгыз, чабыгыз, әйдә. Бер чапкан саен шайтан туа дип. Менә бездән үзәк дөнья назаратыннан 350 хәзрәт килде. Бөтен төбәкләрдән, район хәзрәтләр, 300 хәзрәттән килде дип. Җыелышып без монда һәр вакытта имамлар гына әйтеп, булат утыра торган булсак бер-беребезгә сөйләп, алга бару үсеш өчен булсын. Халык гомер дә әйткән, син дә мулла, мин дә мулла, атка пешән кем сала. Бер-беребезгә үгет нәсихәт, бер-беребезгә вәгыз сөйләп утыра торган булсак, нинди тагын җан алып алырбыз. Аллага шөкер, аның өчен менә бу залда мин үсмер идем, мөхтәрәм Рөстәм әфәнде. Киләсе форумларыбызда бәлкем 13-70 шакырган булсын. Дөнья әһелләреннән, галимнәр, җәмәгатьчелектән, язучыларыбыз шушылай килеп бергә утырып, бер-беребезгә күңел киңәш бирергә. Без Коръән Кәримнән, динебездән белгәнне, алар дөньядан белгәнне, тәҗрибәне уртаклашырга, кушсын дип фанаты ике була белгән булмый. Меңләгән Аллаһка шөкер мәчетләребез булды. Ләкин ачыгын әйткән вакытында тормыш белән баглану бүгенге көнгә кадәр әз. Авылларыбызда 5-10 я 15-20 кешедән артык булмаган. Аның санынан кемдер шүрләп тора, ләкин караган вакытында ул мәчетләргә юзак эленгән булып, елына ике җә бик шәп була торган булса, җомгаларда гына ачылганлыгын да беләбез. Русский народный собор үткәрелә, һәр җыелышына аерым бер тема. Шуларга әзерлекләр, бөтен дөнья секцияларда итереп эшләр, шуның нәтиҗәләрен чыгарып, аның резолюцияләре бөтен ил буенча итереп таратыла, алга бару була торган була. Шуның өчен бездә бу форумларыбыз киләчәкләре дә бер-беребезгә үгет нәсихәткә бер резолюция гына түгел, бәлки күбрәген дә бөтен мәхәлләләребезгә шуның белән җәмәгатьчелеккә Телевидениеда, гәҗитләргә итеп чыгып, шулардан һәр кем файдаланырлык булса иде. Исәнлек мәсьәләсе булсын, акамали булсын, гаилә мәсьәләләре булсын. Айрым-айрым бер елны шуларга багышлап, аның дәвамын буларга тагын дәвам итәргә соңдан да хәбәрләребездә. Шул чагында Аллаһ насип итсә, бүген бер очрашудан үтереш кенә түгел, мәҗлес кенә түгел, ел буена нәтиҗәсен биреп тора торган Аллаһ насип итсә, бул бер изге Bunlar şükür dini bunlar. Allah mübarek kılsın, hayırlı izge umuşlar nasip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Диде Тәлгат Таҗетдин. Русияның 55 төбәгеннән 843 имамны Казанга җыйган Татарстан ничек кенә булмасын татар өчен дәүләт булып кала бирә. Шуңа Илдус Фәйз сүзен дәүләтчелектән башлады. Татарстан мөфтие 1552 елда Казан ханлыгы юк ителүдән соң Татарстан Республикасы оешуны Алланың татарга биргән бүләге дип атады. Чыгышында Русия имамнарына Татарстан мөфтиятенең мәгариф яшьләр белән эшләү, имамнар әзерләү Хәнәфи мәзхәбе нигезендә эш алып баруын үрнәк итеп куйды. Ягъни бөтен Россия имамнарын Татарстан белән бергә хәрәкәт итәргә чакырды, бердәмлеккә өндәде. Берничә тәкъдим белән чыкты.
Рөхсәт итсәгезме, берничә тәкъдимнәрем бар иде. Беренчесе, безгә мөфтиләргә, имамларга хөкүмәт даирәләре ярдәмендә берләшеп, иттикади һәм фикъи мәсьәләләрдә бер юнәлештә булуыбыз кирәк. Yönelişimiz bilgili orta babadan kalan Hanefi mezhebi. Yana yıllar izlep durunun mağnesi yok. Eğer bu meselenin bir gelip kişiler olsa, aldığımızda durulan şart diğine problemlerimiz yok. Taşılar idi. İnşallah da öyle. Bu şartta bu meseleni alsak Türkiye'deki devlet ile dini ilişkiler arasında çözülgen münasebetini, işkenlikle ölüşe model itip alıp kullanıp olan. Onda yüzlegen mi imam Türkiye'nin devlet alanına hizmet kalkıtılar, mescitlerin halkı yüzü sala, yüzü tertipte tutar, yüzü bütün sıkımlarını arıp durar. Hem şunun bile bir ne kadar tertip bulduruldular. Hem şolay baş başlıklık bulan, türlü şok, yat, şif, yat bulan ideoloji izah hem mullalar, imamlar, cemiyette tertipini saklığa zor bir ilişkilerini tertiler. Bizde de şu modelle kullanırlar. Mümkünlük var. Onda 100 bin olsa bizde bütün Rusya kullarında o Tatarstan'da 300 imam var. Şöyle Rusya boyunca parasak varlığı 4-5 binge cilam iken şunlarla ortaça hizmet vakı buldurulsa dileğinçlik elinde mesele olup yaşamışlar idi. Hem kolu arasında da babaloyları, avtoritikleri bulur idi. 4-5 bin imam var hizmet vakı tüler devlet için o kubit görevi kadar ekine. Bir neyse durumu. Bugün devletin cemiyetini terbiyeli kurgan, tüger ideolojik bilgisi yok ikenliğin barımızda da mevlüm. Barı ki din bilengine terbiyeli kurganlığı da gün gibi kaçır. Şunun için bu imamlarda hizmet kalkın bulur, hikmetin buluktur. Üçüncüsü, İslam alacakili bilgisi turunda hem her kurultayda forumlarda söyleyiniz, hem meşhur sözlerimizi turmuşla aşırsak idi. Aman sözlerine kalabalık.
Dedi Ildus Fayiz. Şuvaştan Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Қырғанов чыгышы татар мусульман өчен үзенә күрә бер программа буларак яңгырады. Қырғанов татарны мәхәллә системасына кайтару, ягъни халыкны мәчетләр тирәсенә туплау турында сүз алып барды. Авылларда шулай ук шәһәрләрдә дә иҗтимагый киңәшләр төзергә кирәклекне, мәктәпләр, дәүләт оешмалары белән тыгызрак эшләргә чакырды. Татар яшьләрен эшкә урнаштыру проблемаларын да күтәрде. 17 июньдә татар имамнары белән төрле секцияларда утырышлар узачак. 18 июньдә татар имамнары Булгар җыенында катнаша. Җыенның тантаналы ачылышы сәгат 10-да башлана.
Казанда ачылган бүтән Россия татар имамнары җыенында яңгыраган чыгышлар белән Саша Долгов таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.